Taip, kas turit savo kokį mokymą, galit pagarsinti visiems, jeigu pageidaujat.
Aš neturiu mokymą, bet aš noriu paklausti, kodėl pasaulyje, mūsų planetoje dabar siaučia uraganai, baisiausiai potvyniai, šalčiai, lietus, viskas, o Lietuvoje nieko. Biški pasignoju, viskas svarbu, tai turbūt mūsų maldos čia viskas stabdo tos visus uraganus.
Tai džiaukis. Asta man skambino iš pajūrio, sako, ten ją užpūstė, užsnygo, o Kaune bent Romainiuose nieko nėra. Tai,
žodžiu,
kur yra daugiau urantų, ten yra aukštesnių energinių dažnių virpesių didesnė banga. Ir natūralu tada sklandžiau juda oro srovės. Bet tų kamščių, kokie atsiranda tose vietose, kur yra ypač sankaupa žemų energinių dažnių virpesių. Ten, kur liejasi prievarta, išnaudojimas, apgaulė. Tai viena yra fiziniai dalykai dar, kadangi mūsų planeta yra jauna, todėl dar nėra nusistovėjusi net ir pluta planetos. Jinai juda ir sukelia drebėjimus. Tai čia fizinė prasme, bet mes taip pat savo šviesėjimu prisidedam prie oro srovių stabilizavimo, prie sklandaus ir tolygaus judėjimo. Jeigu kūnas turi trombų, natūralu, kad gali ištikti ir insultas, ir netikėtai. Reiškia, kraujo apytaka, tai yra tas pats, kas cirkuliacija oro srovių arba vandenų, taip pat yra srovės vandeninuose. Jos turi būti tolygiai, sklandžiai, pagal kūrėjo sumanimą, ne šiaip savo, kaip susigalvoja. Kažkas tai keisti upės, kryptis, arba pradėti drekinti masiškai, tada tos žemės, kur buvo pelkės, jos pradeda džiūti, augmenyje netenka savo gyvybingumo, o tai atsispindi ir gyvūnijos įvairovėje. Žodžiu, planeta pati, jinai save apvalo. Svarbu, kad mes jai nekenktume savo godumu ir pelno siekimu. O kada mes jau pradedam komercializuoti planetą, štai ir prasideda mūsų tada bėdos. Kiek yra pristatyta užtvankų, net ir tokioj upėj, kuri nėra didelė, bet didžiausia Lietuvos teritorijoje Nemuno. Pilna tų užtvankų. Tai nenatūralu. Ir tada senka ta upė. Palaipsniui senka. Pažiūrėkit jau, jinai vietomis yra vos ne akmenys ant dugno, bet jie visi išlindė iš vandens. Tai žmogaus godumo veikla. Bet priedanga yra žmogaus patogumui, sukurti elektros energiją, kuri būtų pigiausia. Tai visa tai yra poveikis. O dar kur daro kalnuose ten užtvankas, kur paskiau pralaužia tas užtvankas, užpila milžiniškas gyvenvietės. Štai tai yra dirbtinai, kai žmogus įsiterpia be išminties, nes jis nemato gyvos sistemos. Ir to labiau tos gyvos sistemos sujungtos su kūrinijos gyva sistema, su pačiu kūrėju, tada prasideda ir poveikis žemų energinių virpesių. Ir tai yra kaip trombai sklandžiam oro srovių judėjimui. Juk tie virpesiai tai kyla, žemi virpesiai tai reiškia kaip tos ilgos bangos ir jos neleidžia sklandžiai judėti oro srovėms. Jos realiai egzistuoja. O trumpos bangos, tai yra mūsų aukšto energinio dažnio virpesiai, jie kaip filtras praeina pro tos oro sroves ir jų nestabdo. Ir tada, kada atsiranda ir temperatūrų skirtumai, juk iš planetos brandulio tai kyla ta šilumos banga, tai štai tos bangos šiluminės irgi sklandžiai išsilieja ir pasklinda į kosminę erdvę. Dalis sugrįžta į planetą. Kadangi mūsų atmosfera tai yra kaip paklodė, jinai neleidžia greitai atšalti planetos paviršiai. Ir įkaist greitai per daug. Bet kai mes vėl neiname dvasiniu keliu, nekeliam savo aukštesnių virpesių į dar aukštesnius, o kariaujam vieni su kitais, apgaudinėjam, savanaudiškai gyvenam, tai štai tada ir atsiranda nebereguliarus ir liučių, sakykime, iškritimas. Atsiranda sausros, kaip Afrikoje, Sahelio zona, jau ten 20 metų nelašo vandens nebuvo nugridę. Tai nenatūralu, bet viskas priklauso nuo žmogaus dvasinio šviesėjimo. Ir kada ateis toji akimirka, kai kiekvienas žmogus bus pasiekęs Jėzaus nušvitimo lygį, nebebus audrų, nebebus drebėjimų, nebebus potvinių. Visa tai bus darnoje gyvoje sistemoje sklandžiai veikiantis gyvas mechanizmas. Saulė baigs savo energiją iš eikvos, o planeta bus įjungta į energinės grandinės. Ir apšvietimas, ir šildymas bus jau iš kurėjo energinių šaltinių, ne iš saulės šviesulio. Štai ką reiškia mūsų tas nušvietimas. Aš kalbėjau šiandien apie tai, kaip serafimai priklauso nuo mūsų. Bet planetos ateitis priklauso nuo mūsų. Saulės energijos eikvojimo mes negalim sustabdyti. Jis eikvos po 6 milijardų metų. Užges šviesulys, jis pradės trauktis ir vat atsiras ta juodoji skylė, kuri aplink save turės ir tą Saulės sistemos planetų išlikusį, sakykime, judėjimą. Bet pati nebeatspindė šviesos. Mėnulis irgi užges. Nes nebebus Saulės šviesos, nebebus ką atspindėti. O pati Saulė nepraleis šviesos ir neatspindės. Dėl to ir pavirsta, kaip ten, kur visi šviesos spinduliai tarsi prapuola, pradingsta kaip į juodą skylę. O dėl savo didžiulės masės, ji išsaugo planetą savo traukos grybšnyje. Tai štai, planeta turi galimybę išlikti. Urantų dėka įjungta į energinės kūrėjo grandinės. Ir tada jau nepriklausoma nuo išorinio šildymo ir apšvietimo šaltinio. Ir naktis bus visą laiką maždaug mėnulio pilnatvės šviesoje. Tamsiausia naktis. O diena iš keturių pusių apšvietimas be šešėlio ir temperatūra 23-24 laipsniai pagal Celsijų šiluma. Ir liučių nėra, gaivins rasa. Rasa, atsiminkim. Tai yra natūrali drėgmė. Kūrėjas taip sumanė. Viskas susietam su mūsų dvasiniu energiniu virpesiu aukštesniu ir vis aukštėjančiu dažniu, kuris niekada nesustotų, o siektų vis aukštesnių dažnių. Štai tada Vytauto ir Neveronyse bus darna. Kas turi savo kokį mokymą, prašau, pateikite, jeigu pagidaujat. Valgyt norim, duok valgyt. Energijos grandinės maitinasi iš to, ką ir mes taip pat maitinsimės iš tų pačių energinių grandinių iš kurėjo. Dar morontinis gyvenimas bus vis maitinantis morontiniu maistu, kuris visas perdirbamas be atliekų šalinimo, paverčiamas į energiją. O kuo daugiau mes būsime prie visatos centro, Salvingtono, pagal savo dvasingėjimą, žengdami per pasaulius, tuo mažiau bus ir mūsų energinio morontinio maitinimo. Šitaip mes priartėsime prie to, kad galėtume jau gyventi iš energinių grandinių. Visą laiką jau be čiulptuko. Taip, kad serafimai dėl to ir veikia poromis. Vienas dirba su mumis, o kitas taip, jisai prijungtas kaip akumuliatorius, čia, žinote, elektroautomobilį. Tik be žarnų, bet viskas eina per atsiverimą ir to energijos pasipildymą. Na, kaip degalinėje, circlėkė. Tai jeigu nėra daugiau iš jūsų pusės aktyvumo su mokymu arba šiaip pastebėjimo, nu, aš pasakysiu jums dar tokį dalyką, ką aš patyriau. Jūs žinot, kad aš kai kuriuose parduotuvėse sakydavau, kodėl už 3 kapeikas bandelės yra neiškeptos, žalios. Kodėl aš turiu dar pusgaminį keptis. Pardavinėkit kaip pusgaminį, tada pigiau. Ir aš žinosiu, kad man reikia tada įjungti elektros plytelę, kurios nenoriu, nu bet kitokios neturiu. Ir štai, žodžiu, atvažiuoju į Mega, užeidu į Rimi, einu prie tų 3 kapeikų bandelių, nežinau, kodėl jie vadina prancūzišką bandelę, tai yra 3 kapeikų bandelė, tarybinė, grina tarybinė. Ir negaliu patikėti. Iškeptos, gražiai paskrūdintos bandelės. Sakau, čia dabar panašu į šėtoną apgaulę. Nepatikėk. Įsikviesk vedėją. Kaip tik vaikšto ten aplink krosnį vieną kažkokią apsirengusi baltų kalatų. Sakau, gal vedėja kartais yra? Sakau, yra, dabar pakviesk. Sakau, pakvieskit. Ateina ta vedėja, kuri mane gynė iš tos pačios parduotuvės, jeigu aš nepatenkintas, ieškau iškeptų bandelių, o čia jau blogos bandelės, neiškeptos, tai sako, eikite kitus tinklus. Ateina tokie, žinai, tiek parytus, tiek pastačius, veidas kaip blynas, blizga visas, apvalus, o aš jau stoviu. Pasirengęs iš anksto, priejau prie tos vietos, kur bandelės. Sakau, norėjau jūsų paklausti, kodėl jūs normaliai iškepėt tas bandelės. Kai aš jūsų prieš kelis mėnesius prašiau, kad man iškepkit, nenoriu pužalių imti šlapių bandelių. Tai jūs man akis draskėt, kad sakot, čia yra instrukcija. Tai aš klausiu, kodėl savo iškepat normaliai bandelės ten, kur jau rimi kepamos, o šitas bandelės už 3 kapeikas žalės visos ir šlapės. Tai sakėt, instrukcija. Tai sakau, tai kokia dabar jūs gavot instrukciją? Ne, sakau, kas yra blogai, sakau, tai ką, nepatinka? Sakau, man kaip tik labai patinka, bet aš matau didžiulį kontrastą. Kodėl jūs tada taip mane iš parduotuvės vyjot į kitą tinklą, jeigu aš nepatenkintas tokiu iškepimu, o dabar iškeptos? Tai gal susitvarkė pečius. Tai sakau, tada jūs viską grindėt ne pečiami, o tokia instrukcija. Kas dabar tą instrukciją pakeitė? Ar jūs neturite man daugiau klausimų? Sakau, tai aš ir noriu sužinoti, kas jis privertė iškept, kaip ir aš prašiau tada, prieš kelis mėnesius. Jeigu jūs neturit daugiau klausimų, gal aš galiu eiti? Sakau, laikit. Jis išėjo. Bet kas mane iš dalies nuliūdino, kad ji visiškai, dar pasakiau, jei nueinančiai, sakau, mane liūdina jūsų nenuoširdumas. Štai, ta savybė charakterio, kada pridaro, toks yra lietuviškas žodis, iškadas, žinot? Tai va, tai kada pridaro kažką iškados ir žmogus lyg niekur nepadaręs, jis ramiai sako, kokios pretendijos iškeptagi. Tai aš neklausiu, kad iškepta, aš matau, kad iškepta. Bet tai kaip jūs dabar žiūrite į akis, kaip tada draskite akis, labai ramiai žiūri ir viskas tarsi niekur nebuvo. Tai va, tą patį daro ir valdžia. Jį įvedė pseudo karantinus. Žmonės į konclagerį sugrūda. O žmonės sako, mes netleisim, mes jau ten tą valdžią jau niekada gyvenime neberinksim į tą Seimą arba į prezidentūrą. O paskiau labai gražiai sako, nu va, mes jau su labui dabar padidinam pensiją, bus po 3,5 euro pridėta. Ir visi patenkinti, va, kokia gera valdžia. O tai, kad jie engė, spaudė, visą verslą išvijo iš Lietuvos, nieko. Kad taip ir turėtų būti. Ir ta valdžia sėdi ramiai, žiūri jėkutės, pablizgina savasias, kaip niekur nieko, sako, taigi aš už gerovės Lietuvą, aš girskelbiau vienintelis gerovės Lietuvą ir aš ją kuriu, bet dar ne visus darbus užbaigiau. Tai man dar reikia 4 metų, kad aš galėčiau tęsti tos darbus. O kad tu sugriovei visą tą, net patį reiškinį gerovę, tu sukarpėjai šeimas, kur nebegalėjo lankytis iš vienos vietos į kitą nuvažiuoti. Ir viskas gerai. Galima žiūrėti, kaip Masiulis žiūri, gavęs, reiškia, aukų dėžutę. Tai nuo aukų nereikia nei mokesčių mokėti, nors mane išprievartavo mokesčių inspekcijai. Nuo jūsų vatų saukotų pinigų. Prieš įstatymą, nes įstatymas leidžia, kad būtų neapmokestintos aukos. Tai ir vat Masiulio neapmokestino vienas teismas. Sako, jisgi Serafimas, Angelo Sargas, jis saugojo tos pinigus, kad vagiai nepavogtų. Tai kitas teismas nepatikėjo, sako, ne, tau reikia į kalėjimą eiti. Tai va, žodžiu, kaip niekur nieko. Kaip kyšio nebėra ir viskas yra nugramzdinama į kažkokį liūną. Ir tie sėdintys virš to nudrėkinto liūno prisipildė aukso lobių savo seifuose, kaip niekur nieko toliau sako, kuriam gerovės Lietuvą. Tai va, šita prasme ir ta vedėja buvo. Gerovės Lietuva man atskleidė. Prašau.
Tada aš pasakysiu savo komišką situaciją. Man dar karima neištirta, todėl, kad buvo nusiuntę pas specialistą, kuris, nu, ne rankų specialistas, o vidaus organų.
Kojų.
Ir aš nusprendžiau, nu, kai aš nedarau atitinkamų judesių, viskas gerai, kai darau, man negerai. Ir aš tada galvoju, nu, reikia paprašyti siuntimo ir dar kartą pamėginti šitą ekoskopiją pasidaryti. Ir kada aš paskambinau, man pasakė, ta moteris pradėjo balsą kelti prieš mane ir sako, tai ko tu nori, plaštaką išsitirti, ar riešą išsitirti? Aš sakau, nu šiaip mano ir riešas, ir plaštaką kartu, ir man dar reikia alkūnę. Tai suprantat, kada aš su ją kalbėjau, aš maniau, kad aš esu kokioj nors Čekovo novelėj, arba žiūriu tie Uralskiai pirmieni, nes realiai man pasakė, kad yra specialistas plaštakos ir riešo, taškas, o man reikia riešo ir alkūnės, tada yra alkūnės specialistas, ir sakau, kad man kartais kausmas eina ir į petį, o pėties yra dar kitas specialistas. Sakau, tai galima jums užduoti klausimą. Sakau, aš suprantu, kad tai ne jūsų kompetencija, kad sakau, kiek aš suprantu, kurėjas man davė kūną, su plaštaka, su alkūne, ir jos visos yra sukabintos į vieną bendrą organizmą. Tai nuo kada aš turiu eiti pas plaštakos, man skauda ir alkūne, po to aš turėsiu taip ir turėsiu daryti. Aš kitą dieną pasakoju per pietų pertrauką savo bendradarbėm. Tai visos va tai, kas kur žiūrėjo, taip ir liko užstrigę akis ir nieks nenorėjo juoktis. Ir sakau, viskas, aš pradėsiu rašyti noveles, aš eisiu Čechovo plunksnos ir man greitai darbo nereikės. Tada buvo po to po kelių dienų man išeidinė ir aš paskambinau Lietuvos sveikatos apsaugos ministeriją.
Dulkiai, kitai tariant.
Ten galbūt jie neatsiliepė. Įdomiausia yra tai, kad aš paskambinus prisistačiau, o jinai ne.
Teisingai,
ir
ko tu nori.
Tada ir aš jai paaiškinau viską jau čia ką sakiau, aš ir daugiau paaiškinau. Suprantat, kai yra įdomu, paaiškinau pas anglosaksonus, jeigu paskambinčiau, nu, dėl riešo, dėl alkūnės, jie nepereitų į jokį kitą pokalbį. A jinai man sako, o galima jūsų paklausti, ar jūs žinot, kad jūs galėjo darbdaviai maždaug iškviesti jam inspekciją? Palaukit, palaukit, sakau, kodėl jūs, aš jums skambinu paaiškinti ne dėl savęs, dėl visų. Tai negali būti, turi būti specialistas, kuris žiūri visą kūną. Aš jau jai irgi pradėjau aiškinti apie kūrėją. Mes kalbėjom labai ilgai. Ir jinai man paaiškino, kad aš nežinau Lietuvos įstatymus, kad taip, aš galiu nežinoti Lietuvos įstatymų, nes aš nelabai jais domiuosi, nes nėra reikalo domėtis, nes visur absurdas. Ir tada, žinokit, va, ką sužinojau iš šitos ministerijos ir tos ponios, su kuria kalbėjau, jinai buvo be galo malonė, jinai man paaiškino ir aš sužinojau, kad mano šita poliklinika prie Kauno, pasirodo, yra privati. Ir aš sakau, kaip jūs nuleidžiat tokius, nu, tokią sistemą, kada nėra gydytojo, kuris man pažiūrėtų visą ranką. Ir tada jinai davė man patarimą grįžti atgal į tą įstaigą, kurią skambinu, tai yra prie Soboro, tas traumatologinis ligoninė raudonojo kryžiaus, ir pakalbėti su slaugos administratorium. Aš nežinau net tų pavadinimų, kaip vadinas Lietuvoje. Aš paskambinau, ten buvo vyras. Žinokit, su vyru kalbėti, tai yra praktiškai beprasmiška. Jisai iškart mane nukirto, aš esu susirinkime, tu čia taip yra specialistai riešo, alkūnės ir peties ir aš. Ir po to jisai man pasakė, kad yra kažkas kažkoks Kestutis Balčikonis ar kažkas, kuris teisės man pažiūrėti į riešą ir alkūnę. Iki pėties specialisto nedasikasiu. Žodžiu, perregistravau riešą iš sausio 29 į vasario 13 dieną, 13 valandą.
Bet jau su alkūnė.
Su alkūnė.
Tai dabar lieka tik tai petį kaip nors priglausti.
Ir dabar svarbiausia nieko sunkiai nekelt, kad jis neskaudės specialisto nereikės. O, eilėraštis išėjo.
Tarp kitko, galiu tik tai pasakyti, kad ateityje, kada skambinsi, nu, sakykime, po metų, tai tada bus nykščio specialistas, rodomojo piršto specialistas, didžiojo piršto, bevardžio ir mažojo piršto. Tai bus 5 etatai. Delno tai jau čia nuo pirštų tik tai plaštaka. Tik plaštaka. Iki riešo. Taip. Bet be pirštų.
Ir jinai pasakė šitą ministerijos darbuotoją, sako, mes tokį, sakau, kaip jūs gali daryti tokią nesąmonę, nu kaip negali būti specialisto, nu suprantat, tai yra absurdas. Jinai man paaiškino, kad normalus gydytojas, ai ir dar kada gydytojas prašiau siuntimo, aš prašiau, kad man ir dešinė, ir kairė, ne, tik tai arba pasirenkat, arba kairė, arba dešinė. Aš sakau, bet jeigu aš dirbu su abiem rankom ir man apie skauda, aš dabar negaliu. Kada aš ir visą šitą komišką perdaviau tą ministeriją. Suprantat, o jinai tikriausiai pati yra gydytoja. Ir jinai sako, suprantat, bet jeigu jūs kartą duot pas neurologą, jūs jau turit, sakau, ir aplamai, kodėl aš turiu kreiptis pas tą, sakau, kodėl tarybiniais laikais galėjau, noriu įti pas psichiatrą, einu pas psichiatrą, noriu įti pas kokį neurologą, einu pas, kodėl man reikia skambinti tą, aš laukiu 3 savaitės, kol man paskambinti simptimą duot. Ir tada jinai paaiškino, kad gydytojas vis dėlto turėtų man pažiūrėti kairę ir dešinę.
Jo. Tai su tuo ir sveikinam. Buvo, žodžiu, vaisingas nuomonių apsikeitimas. Sėdam prie stalo, nes liko nebedaug laiko. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą, materialų maistą, kad būtų visos plaštakos, alkūnės ir pečiai sveiki. Tavo į gyvybinę energiją te pabaitina kiekvieną lastelę, kad šitame kūne, laikiname, pradinėme pasaulyje, tavo patabonota ir patalpinta amžinoji dvasinė asmenybės dovana turėtų šitą priemonę materialų kūną, sveiką, stiprų. Ir visada parengta gėrio darbams. Kada ji pati atsiverusi tau, trokšta būti draugė su tavimi bendra kūrėja, visumos gerovė. Ir tą panaudoja kūną tavąją meilės gale ir tavo suteikta laisva valia. O manoji valia sulieta su tavąja. Amen.